Unde ți se pare așa mai simplu, acolo stai. Unde e mai mare șefie, acolo du-te. Nu, patronul spune, stai la mașina asta. Și dacă te simți un pic rău, și dacă ești răcit, și dacă tușești, și dacă ți-ai lăsat soția supărată acasă, și dacă ai o problemă cu copilul, și dacă ai minus în bancă, tot la mașină lucrezi. Tot timpul acolo ți-e slujba. Unu, în fabrica aia se face numai cauciucuri. Să fie clar, n-ai dreptul dumneata să schimbi profilul firmei, că ești un muncitor. Doi, trebuie să știi că în firma aceea ai un loc de muncă, unde te-a pus patronul. Și de acolo nu pleci, că a doua zi găsești alt loc de muncă. Să ai o viziune, acum facem aplicația practică. Când intri în împărăția lui Dumnezeu, primul lucru pe care trebuie să-l afli este să știi ce produce această împărăție a lui Dumnezeu și care sunt interesele ei. Păi astăzi, interesele bisericilor istorice, respectiv catolică și ortodoxă, să mă iertați, eu nu vorbesc cu păcat, eu nu fac polemică, dar aceasta e realitatea și dacă cineva e împotrivă să mă aștepte la ușă și să-mi spună că am greșit. Interesele bisericilor istorice au rămas numai să cunune, să boteze și să mormânteze. La asta se limitează. Adică face ceremonii. Dincolo de asta e lacătul pus pe ușă. Nu mai există educație religioasă. Nu mai există, că tot venind în maimuță. Asta, biserica și-a pierdut mandatul. Și-a pierdut rolul. Vreau să înțelegeți că atunci când vă convertiți, adică intrați în împărăția lui Dumnezeu, nu înseamnă numai că vă schimbați religia și credința. Nu, veniți din întuneric la lumină. Veniți de nicăieri la Hristos. Și primul lucru pe care Duhul Sfânt îl face clar în mintea unui om care se convertește și e născut din nou prin credința în Hristos, ceea ce numim noi în termen popular pocăința, este faptul că devine limpede pentru dumneata care sunt interesele lui Dumnezeu în această împărăție. Interesele lui Dumnezeu în această împărăție sunt recuperarea păcătoșilor, vindecarea lor, trăirea în pace și în sfințenie, neprihănire și în felul acesta să mergem spre cer, unde vom trăi cu Dumnezeu. Acestea sunt interesele lui Dumnezeu. Ei bine, în toată această împărăție care presupune o mare complexitate, fiecare dintre noi are un loc în procesul acesta de sfințire, a noastră și a altora. Marea problemă este că mai mulți sunt fără loc decât cu loc și umblă de la utilaj la utilaj, își bagă degetele pe la toate roțile dințate, apasă pe toate butoanele colorate după cum le place, merg și gâdilă și sperie pe toți cei care stau la mașini și lucrează. Și de aceea astăzi, de foarte multe ori, în loc de pace, în loc de producție bună, în loc de liniște, în loc de rânduială, există conflict și neînțelegeri. De ce? Pentru că oamenii nu-și cunosc locul. Venim dintr-o lume unde am fost obișnuiți cu competiția. Permanent părinții mi-au spus, păi bine mă, Ion al vecinilor e mai în stare ca tine, ăla a luat premiul întâi și tu nu ești în stare nici de o mențiune? Dacă suntem la serviciu, ne simțim frustrați că colegul nostru a fost promovat și i s-a mărit salariul și nouă nu. Dacă ne înscriem într-o competiție sportivă, neapărat vrem să ajungem primii. Noi suntem bolnavi de competiție. Ei, cu spiritul ăsta venim și în biserică. Și când intrăm prima oară în biserică, aici sunt numai sfinți și la ambon e un înger. Dar nu trece mult și ne schimbăm părerea. De ce? Pentru că spiritul ăsta de competiție care ne roade în interior și pe care nu-l mai putem ține, că e prea puternic, nu-l mai putem ascunde, că nu mai reușim, începe să ne spună, păi tu ai stat suficient pe ultimul rând, ia mai fă niște pași încoace. Spiritul acesta de competiție, pentru că eu nu înțeleg că n-am o minte duhovnicească, am o minte firească. Mi-am pus batic, dar tot firească e minte. Mi-am dat jos și aveam pe mine nepocăiește, dar tot firească-i mintea. Frații mei, când ministrul ăsta de finanțe al Etiopiei îl caută pe Dumnezeu, să nu vă închipuiți că ăla n-avea religie, avea, fraților. Avea și el o religie cum avem și noi românii. Nu era ortodox, avea și el cultul lui păgân, se închina și el la nu știu ce fel de vietăți. Dar la un moment dat el vrea să-l caute pe Dumnezeul adevărat. Și pentru că era un om cu mulți bani, cu o poziție specială în societatea lui, își ia un rob, o caleașcă modernă a vremii și pleacă la Ierusalim, la templu, să se închine. Dar de acolo se întoarce dezamăgit că nu-l găsește pe Dumnezeu doar 2-3 preoți și 5 leviți și se întoarce cu o carte. Nu interesează pe nimeni de el. Se întoarce supărat și dezamăgit. Numai că Dumnezeu îl vede din cer, mobilizează îngeri și oameni, trimite un evanghelist să-i vorbească și se duce Filip chiar la el. Păi imaginați-vă că mă trimite Domnul pe mine sau pe altul. Dumneavoastră știți care era cultura etiopiană în vremea aceea? Știți câte zorzonele de aur avea ăla pe el? Era un bogat. Știți cât bani avea în chimir? Știți în ce caleașcă luxoasă umbla cu un rob după el? Știți cu ce unsori era uns și cu ce fel de mirezme dâmburuien luate era parfumat? Păi un predicator modern i-ar fi spus: băi, tu unde te trezești de-l cauți pe Dumnezeu cu zorzoanele astea pe tine și cu vestimentația asta indecentă? Băi, tu așa crezi că ai să-l găsești pe Dumnezeu? Păi tu n-ai de gând să te smerești? Nimic din toate astea. La Dumnezeu smerenia nu începe de din afară, ci dinăuntru. Ea se vede afară peste o vreme, dar vremea aceasta este un pic. La Dumnezeu sfințenia nu începe din afară, ci din interior. Am fost la o evangelizare și i-am invitat pe oamenii care sunt convinși că trebuie să se mântuiască, i-am invitat în față să mă rog pentru ei. Și prima a ieșit o femeie, o femeie ca toate femeile. O femeie fără obiceiul celor care vin la pocăiți la biserică, fără cultură, fără cunoștință, o femeie zdrobită de Evanghelie și de trecutul ei. A ieșit în față. Imediat a țâșnit din spate o soră, repede, nevoie mare, venind în fugă cu un batic să îl pună pe cap să se acopere, că nu se poate pocăi descoperită. Este de plâns când omul are o viziune de la Dumnezeu. Că nu înțelege nici ce se fabrică în această instituție divină numită biserica și nici care e mașina la care el trebuie să lucreze. Și stă și pe fondul unei incompetențe totale dă sfaturi la toată lumea. Este fundamental pentru dumneata să cunoști interesele împărăției în care te-a adus Hristos prin credință. Și numărul 2, este fundamental pentru dumneata să înțelegi care ți-e locul de muncă unde trebuie să slujești pe Domnul acum când ești recuperat de El prin credință, pentru recuperarea altora și pentru creșterea celor deja recuperați. Trebuie să ai un loc unde slujești. Unii slujesc cu banii lor, unii slujesc cu timpul lor, unii slujesc cu mașina lor, unii slujesc cu casele lor primind oaspeți, unii slujesc cu darul de a cânta, unii cu darul de a predica, unii cu darul de a conduce. Însă toate aceste lucruri nu ni le mai alegem noi. El a dat pe unii. Te întreb, pe dumneata ce te-a dat? Dacă nu-ți înțelegi menirea, vei face mult rău. Vei provoca multe conflicte și multă ceartă aici. Trebuie neapărat să știi care ți este locul de muncă în această împărăție în care te-a adus Iisus Hristos. Însă întotdeauna, absolut întotdeauna, sunt câteva principii care guvernează slujirea la care Dumnezeu mă cheamă. Nu uitați, frații mei, că de multe ori predicatorii ne spun, de fapt nu predicatorii, oamenii care vorbesc, ne spun așa: cine are o slujbă să se țină de ea. Dumneavoastră știți, la fel ca și mine, că versetul ăsta nu e în Biblie. E doar în mintea lor. În Biblie este altfel scris: cine este chemat la o slujbă să se țină de ea. Nu cine are o slujbă, că mulți o au, că au pus mâna pe ea. Scriptura spune cine este chemat, adică de Dumnezeu, la o slujbă să se țină de ea. Dar întotdeauna, când Dumnezeu cheamă un bărbat sau o femeie pentru o slujbă, sigur că specifice după Scriptură, întotdeauna sunt câteva principii la bază. Care sunt? Cuvântul Domnului ne spune în versetul 6, Roman 12. Fiecare să slujească potrivit darului de credință, măsurii de credință pe care o are de la Dumnezeu. Noi avem măsuri de credință foarte diferite. Dacă îmi permite să dau un exemplu, sigur că poate e puțin indecent. Unul are o jumătate de kilogram, unul are un kilogram, unul are 600 de miligrame. În sfârșit, important este să înțelegem că măsura de credință pe care Dumnezeu o dă oamenilor este diferită. E în funcție de această măsură de credință, Dumnezeu cheamă la slujbă. Pe oameni astăzi nu interesează atât de mult care e măsura de credință. Pe ei interesează concurența. În 1 Petru, gândul acesta continuă și în capitolul 4, apostolul Domnului ne spune în versetul 10 și mai apoi în 11 următorul lucru. În al doilea rând, nu numai măsura de credință este importantă, ci în al doilea rând, darul pe care îl are omul este important. Poate că dumneavoastră mă iubiți, îndrăznesc să spun, poate mă apreciați, să nu faceți greșeala să mă invitați să vă cânt o cântare. N-o fi greu, vă cred, nu-i greu. Dar eu n-am darul ăsta, mă, oameni buni. Nu am darul ăsta, frate. Nu-l am. Greu n-o fi, o fi ușor. Dar eu n-am darul ăsta. Locul acesta nu-i locul pe unde trebuie să treacă bărbații din biserică. E locul păstorului, al învățătorului și al evanghelistului. Dar nu toți bărbații din biserică au darul ăsta, ci numai cine l-are. Locul ăla de acolo nu-i locul surorilor sau al bărbaților, ci locul oamenilor care au de la Dumnezeu darul de a cânta. Noi spunem, hai să cântăm, că n-are importanță dacă știm să nu știm, că Dumnezeu primește. Nu o să aveți puterea să mă convingeți că Dumnezeu primește. Nu. Și eu cânt și Dumnezeu primește cântarea mea numai când o cânt singur, numai eu singur, atunci o primește sigur. Și numai când o cânt în comun cu alții, din nou o primește. Dar eu vă asigur în seara aceasta că dacă mă apuc să cânt în mijlocul bisericii, singur, așa cum se cântă un solo, în maniera în care cânt eu, adică nu cânt, nu primește Dumnezeu. Dacă dumneavoastră aveți altă scriptură și ați citit în ea că Dumnezeu primește gunoaiele și rebuturile cuiva, vă garantez că aia nu-i scriptura lui Dumnezeu și ăla nu-i Dumnezeul Bibliei. Eu îl știu pe Dumnezeu foarte pretențios. El a spus așa, eu sunt sfânt și voi trebuie să fiți sfinți. Dacă cineva mi-aduce o jertfă, jertfa aceasta nu trebuie să fie oricum. Dacă cineva mi-aduce un animal ca jertfă, în primul rând trebuie să fie primul din turmă, adică primul miel pe care l-a născut oaia aceea. Nu al doilea sau al cincilea, primul. Mai mult de atât, nu trebuie să aibă un handicap fizic, nici măcar o pată, nici măcar un ochi așa sucit sau un picior veteac. Trebuie să fie perfect. Doamne, dar ce atâtea pretenții? Au trecut vremurile și ne-am obișnuit să credem că pentru noi în casele noastre nu merge decât numai așa. Știți cum, numai cum? Cum trebuie, adică. E, la Dumnezeu merge și altfel. Merge oricum. Frații mei, poate că eu sunt puțin cam caustic. Puțin cam prea pretențios, însă vă asigur că nu sunt mai pretențios decât Dumnezeu. Însă vreau să vă spun ceva. Dacă acum mai aveți încă dubii vis-a-vis de ceea ce eu încerc să vă spun, o să vină o zi în care o să fiți convinși, dar mai dați-mi voi să vă șoptesc încă o dată, o să fie prea târziu pentru dumneavoastră. Fiecare dintre noi face pentru Dumnezeu ce face în funcție de cum îl cunoaște. Dacă Dumnezeu pentru dumneata e așa, atunci ce faci pentru El tot așa va fi. Dacă Dumnezeu pentru dumneata va fi Creatorul Sfânt, care are în mână cerul și pământul, care este un Dumnezeu perfect, sfânt, binecuvântat, etern, infinit și atotputernic, nu-ți vei permite să-i dai niciun gunoi. Și ce vei face pentru Dumnezeu, vei face cu tragere de inimă și cu responsabilitate. Cine este chemat de Dumnezeu la o slujbă să se țină de ea, dar să țineți minte, întotdeauna va fi în funcție de credința pe care o are, în funcție de darul pe care îl are. Și versetul 11 ne spune cuvântul Domnului din 1 Petru capitolul 4, în funcție de puterea pe care o are. Dumneavoastră știți că Duhul Sfânt este în toți cei care îl iubesc și îl urmează pe Domnul, dar puterea pe care Duhul Sfânt o dă oamenilor pentru slujbă este diferită. Mașina mea are 70 de peși, a dumitale are 90, mașini sunt amândouă. Fiecare are puterea lui dată de Dumnezeu, în funcție de slujba pe care trebuie să o facă. Credeți dumneavoastră că e voia lui Dumnezeu să punem pe cineva care conduce o biserică și să nu știe vorbi? Să n-aibă darul să vorbească și să n-aibă puterea să vorbească, să se bâlbâie aici? Că așa a fost și Moise. Păi Moise a avut pe cineva care vorbea bine lângă el. O, Doamne Iisuse Hristoase, pentru orice slujbă la care te-a chemat Dumnezeu trebuie să ai putere. Dacă nu ai puterea, îți spun eu în această seară din Scriptură, ai greșit, nu trebuia să faci slujba asta. Dacă pe mine m-a chemat Dumnezeu să predic Evanghelia, vă asigur în numele lui Hristos că El mi-a dat credința necesară. Păi nu simțiți că e o nebunie să vă spun atâtea mustrări într-un sfert de oră? Puteți să iubiți un astfel de individ? Dacă încerca să vă măgulească, să vă lingușească, încerca să vă intre pe sub piele că doar îți face vreun avantaj în viitor, atunci sigur că nu v-ar fi spus atâtea.